Binecuvântat să fiți și dumneavoastră. Iubiții Domnului, vă rog respectuos să ne ridicăm. Tată Sfânt din ceruri, ești bucuria sufletului nostru. Îți mulțumim din toată inima, Doamne, pentru ziua aceasta pe care ai pregătit-o pentru noi. Îți mulțumim că respirăm, îți mulțumim că încă suntem vii. Îți mulțumim că suntem în casa ta de rugăciune. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești nădejdea sufletului nostru. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, că în această dimineață ai adus bucurie inimii noastre. Ți-am simțit, Doamne, mângâierea și am simțit, Doamne, că ești binevoitor sufletului nostru. Mă rog din toată inima, Doamne, în clipele următoare să binecuvântezi orice inimă prezentă. Doamne, Te rog să lași ungerea Duhului Sfânt în frământările noastre, în luptele noastre, în neliniștile pe care le avem fiecare. Coboară Tu, Doamne, cu un răspuns potrivit. Noi suntem oameni care ridicăm ochii spre cer și punem întrebări. Tu ești Dumnezeu care reverși harul Tău și ne aduci răspunsuri. Îți mulțumesc, Tată Sfânt din ceruri, și binecuvântez harul de a fi în această dimineață împreună cu frații mei, cu surorile mele întru Hristos. Îți mulțumim din toată inima și binecuvântăm Tată, Fiule și Sfântule Duh. Amin. Biții Domnului, am să vă citesc un text mai lung și am să mă o predică mai scurtă. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Cartea 2 Împărați, la capitolul 6, de unde vom citi împreună, sau dumneavoastră veți urmări, textul biblic, începând cu versetul 24. 395, pagina în Scriptură. După aceea Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o, încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinaț de porumbel, 5 sicli de argint. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie a strigat: "Scapă-mă, împărate, domnul meu!" El a răspuns: "Dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul Ariei sau al teascului?" Și împăratul i-a zis: "Ce ai?" I-a răspuns: "Femeia aceea mi-a zis: dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis: dă pe fiul tău să-l mâncăm." Dar i-a ascuns pe fiul ei. Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei, și-a rupt hainele când stătea pe zid. Și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. Împăratul a zis: să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiului Șafat, pe trupul lui. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte, dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul. Ascultați, când va veni solul, închideți ușa și opriți-l la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? Pe când le vorbea el încă, solul se și coborâse la el și împăratul a zis: iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul: mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor, dacă ne vor lăsa cu viață vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor și când au ajuns la intrarea taberii sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și ziseseră unul către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în Amur și au lăsat corturile, cai și măgari, tabără așa cum era și au fugit să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat, au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa. Am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om, n-am găsit decât cai legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta în lăuntru casei împăratului. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi, vreau să vă spun ce ne fac sirienii, fiindcă știu că suntem flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis, când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate. Unul dintre slujitorii împăratului a răspuns, să se ia 5 dintre caii care au mai rămas în cetate. Li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulțimea lui Israel care a mai rămas, toată mulțimea lui Israel care se istovește, și să trimitem să vedem ce se petrece. Au luat 2 care cu caii lor și împăratul a trimis niște soli pe urmele oștirii sirienilor zicând, duceți-vă și vedeți. S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului, poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor și s-a vândut 1 măsură de floare de făină cu 1 siclu și 2 măsuri de orz cu 1 siclu, după cuvântul Domnului. Împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului pe brațul căreia se rezemase atunci, dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit după cuvântul pe care îl rostise omului Dumnezeu când se coboruse împăratul la el. Omului Dumnezeu spusese atunci împăratului, mâine la ceasul acesta se vor vinde la poarta Samariei 2 măsuri de orz cu 1 siclu și 1 măsură de floare de făină cu 1 siclu. Iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. În adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Până aici cuvântul Domnului, ați dat mâinile în dimineața aceasta, mai salutați-vă odată, dacă vedeți că cineva a țipit, scuturați-l mai tare și apoi puteți să vă așezați. Aș vrea să știu dacă cei de pe hol mă aud. Mă auziți? Faceți cu mâna, că nu... Da? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea, iubiții Domnului, în această dimineață să ne gândim la un lucru. Nu știu dacă dumneavoastră ați observat, dar veștile rele se înmulțesc și veștile bune sunt din ce în ce mai rare. Sunt foarte mulți oameni obosiți, sunt foarte mulți oameni care trec prin încercări. În dimineața aceasta a ajuns la mine un bilet a unei femei care, printre lacrimi, scria, rugați-vă și pentru casa mea, pentru familia mea, sunt în pragul divorțului, soțul și-a pus în minte să mă părăsească. Mă întâlnesc cu prieteni aici în Oradea, am foarte mulți oameni pe care îi prețuiesc și aproape săptămânal primesc vești de genul, rugați-vă pentru fiica mea, este într-o problemă de sănătate, rugați-vă pentru mine, am necazuri, am greutăți. Și acum, am stat și m-am întrebat acest lucru. Acest pasaj biblic vorbește despre o zi de veste bună. O să vă întreb cu sinceritate, câți dintre dumneavoastră ați vrea ca astăzi să fie o zi de veste bună? Dar întrebarea mai bună este ce să facem ca fiecare zi să fie o zi de veste bună? Întrebarea care mă frământă este, oare trebuie neapărat ca să dea peste mine belșugul de fericire pământească pentru ca să am o zi de veste bună? Oare o zi de veste bună este să doboare Dumnezeu pe dușmanul tău, să poți să intri în tabără și să te întorci încărcat? Oare o zi de veste bună este ziua în care te întorci acasă plin de bucuria unei afaceri reușite? Oare ziua de veste bună este ziua în care scap de ascuțișul săbiei? Oare viața noastră ar trebui să depindă de aceste lucruri pentru ca să avem o zi de veste bună? Frământați-vă împreună cu mine. Pentru că, iubiții Domnului, eu cred că Dumnezeu din cer ne binecuvântează în fiecare zi cu o zi de veste bună. Numai că noi va trebui să avem atitudinea și înțelepciunea de a înțelege ce trebuie să privim. Va trebui să avem înțelepciunea de a ști încotro trebuie să ne îndreptăm pașii. Și care să fie atitudinea sufletului nostru pentru ca fiecare zi să fie o zi de veste bună. Am la unul dintre orfelinate, am un tânăr care ori de câte ori mă întâlnesc cu el, zâmbește, îmi dă mâna, îmi spune în fiecare zi bună dimineața, nu l-am văzut niciodată supărat, nu l-am văzut niciodată trist, nu l-am văzut niciodată supărat. E drept, nu e un geniu. Nu e un geniu. E un copil cu oarecare deficiențe. Și am stat și m-am întrebat, oare ăsta e prețul ca să pot zâmbi? Nu cumva prea multa noastră judecată, prea multa noastră plecare spre anumite lucruri ne aduce tristețe, o tristețe care Dumnezeu n-ar vrea să o avem? De aceea în dimineața aceasta, iubiții Domnului, aș alege pentru noi următorul gând. Cum să fac ca fiecare zi a vieții mele să fie o zi de veste bună? Am ales acest text pentru că mie mi se pare că anumite lucruri se repetă. Și am să vă spun mai întâi primul gând. Foarte mulți oameni care atunci când se examinează pe sine, spunea Dan în dimineața aceasta că trebuie să-ți examinezi viața, trebuie să știi unde te afli. Pentru că este o diferență între a spune sunt creștin și a spune Dumnezeu din cer că ești copilul lui. Noi putem declara multe, dar Dumnezeu din cer trebuie să confirme și să mărturisească că noi suntem copiii lui. Binecuvântat să fie Domnul. Acum, iubiții Domnului, mulți dintre noi așteaptă ceva. Sunt oameni cu care vorbesc, sunt oameni cu care stau de multe ori și am o discuție și ei spun în felul următor, va veni o zi când eu mă voi întoarce la Dumnezeu, va veni o zi când poate anumite lucruri în viață vor fi diferite și atunci mă voi întoarce la Dumnezeu. Eu vreau să vă spun un lucru, dragii mei, vă rog din toată inima, primiți cuvântul acesta, rugați-vă lui Dumnezeu să ne păzească de necazuri. Rugați-vă lui Dumnezeu să păzească țara aceasta de o criză majoră. Pentru că niciodată o criză, niciodată un necaz nu îți va aduce pocăință. Pocăința are legătură cu dragostea lui Dumnezeu. O dragoste care s-a arătat la Calvar. Cine primește dragostea lui Iisus Hristos, primește pocăința. Dacă arsura necazurilor ne îndreaptă spre Domnul Dumnezeu, veți vedea că o asemenea putere nu rezistă și nu rezistă timpului și probei timpului. Criza aceasta pe care a avut-o Israel a scos la iveală lucruri atât de ciudate. Criza aceasta te face să te cutremuri, să citești un pasaj în care este scris că două mame s-au învoit să își fiarbă copiii și să-i mănânce din pricina faptului că era foamete. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu să ne păzească. Samavolnicie, silnicie, oamenii își pierd mintea, oamenii devin animale. De aceea să ne rugăm pentru ca țara aceasta să fie păzită de rău. Să ne rugăm ca Dumnezeu din cer să nu ne certe, Dumnezeu din cer să lase vremuri de libertate, Dumnezeu să permită încă ca oamenii lui Dumnezeu să meargă din oraș în oraș, să înalțe imnuri de slavă la adresa lui Dumnezeu, cuvântul lui să se rostească liber. Dumnezeu din cer să ne ajute și să ne ferească de criză de pâine, Dumnezeu să ne ferească de epidemii, Dumnezeu să ne ferească de războaie, spuneți amin, amin. Și rugați-vă, Dumnezeu să păzească copiii noștri. N-ar trebui să așteptăm necazul să ne înțelepțească. N-ar trebui să așteptăm criza să ne ducă spre Dumnezeu. Dimineața aceasta este o dimineață în care Dumnezeu a venit cu brațele deschise. I-am simțit harul Lui, am simțit mângâierea Lui, am simțit că în dimineața aceasta Domnul spune te iubesc. De aceea Dumnezeu spune vino acum, e soare, e har, e îndurare, e milă. Și spun sufletului meu, înțelepțește-te inima. Și recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale. Spune în dimineața aceasta, nimic bun nu locuiește în mine. Dar totul care este bun, ce este bun, vine de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminilor, în care nu este umbră de mutare și nici de schimbare. Binecuvântat să fie numele Lui. Ridicați mâinile și spuneți-i lui Dumnezeu, păzește-ne, Doamne, țara aceasta. De luni de zile mă frământă gândul acesta și nu mai am liniște și nu mai am pace. Îmi vine să spun în fiecare dimineață, Doamne, mulțumesc că pot ridica glasul în curte. Mulțumesc că pot cânta, Doamne, laudele Tale. Mulțumesc că pot striga oricând, lăudat să fie Domnul. Mulțumesc că încă avem această libertate. Rugați-vă lui Dumnezeu, rugați-vă lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer să țină încă harul Lui. Am uitat la propășirea bisericii dumneavoastră, m-am uitat, vorbeam cu fratele Nelu de bucuria că în curând, dacă Domnul vă va ajuta și Domnul o să vă ajute prin voi, veți avea locuri de parcare. Venim, stăm frumos, e aer condiționat, stăm pe un scaun. Ce aș mai fi putut face vii mele? Și nu i-am făcut. Pe brațe v-am purtat, din tinerețea voastră până la căruntețele voastre și tot vreau să vă mai port. Ferește-ne, Doamne, de ceasul încercării. Pentru că ceasul încercării nu va aduce pocăință. Ceasul încercării nu mă va accentua ceea ce-ai strâns cu Dumnezeu până atunci. Atunci ceasul încercării consumă din credința pe care trebuia să o strângi cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute. Am ales pasajul de astăzi, iubiții Domnului, și pentru anumite lucruri. Mai întâi de toate am ales pasajul de astăzi pentru că există o simptomatologie, există niște semne care se repetă și mie mi se pare că societatea românească, timpul nostru, este similar timpului pe care l-au trăit cei despre care vorbea Biblia în pasajul citit. Și am să vă spun de ce. Dumneavoastră să vă cutremurați la gândul că ar putea la un moment dat să coste în această foamete să dai 80 de sicli de argint pe un cap de măgar. Pentru cei ce sunt interesați, mergeți acasă, faceți un calcul. Un cap de măgar, prieteni. Tu pâinea care rămâne pe masă și se osucă, o arunci la coș. Dumnezeu să ne ierte că anumite lucruri se strică în frigider. Încă se strică în frigider. Copiii noștri nu mănâncă dacă n-au două feluri de mâncare. Ce-mi dai numai ciorbă? Sau ce-mi dai numai felul 2? Fără desert la masă nu-i ademenești. Hai cu mama că-ți dă cola. Avem cola la masă. Să-ți este realitatea pe care o trăim noi. Și o spun cu toată greutatea. Și o spun cu ochii privind spre Dumnezeu și mulțumindu-i din adâncul sufletului meu că Dumnezeu din cer îngăduie lucrurile acestea. Biblia spune că au dat 80 de sicli de argint pe un cap de măgar. Specialitatea zilei, un cap de măgar. Și apoi spune Biblia că au dat 5 sicli de argint pe un găinaț de porumbel. Adică vreau să vă spun, iubiții Domnului, că societatea noastră repetă aidoma aceleași simptome. În ce sens? O mulțime de lucruri valoroase le dăm pentru lucruri de nimic. Sunt prețuri mari de plătit și plătim prețuri imense pentru lucruri de nimic. Pentru că societatea noastră aleargă după ceva care niciodată nu-i va folosi. Pur și simplu, vă rog să mă credeți, ne-am pierdut busola. Niște acumulări ciudate, o alergare stranie, prețuri plătite mari, Ne ruinăm sănătatea, ne pierdem tinerețea și când ne trezim la sfârșit, pumnii nizgoi, sufletul e trist și apăsat, pentru că plătim lucruri de preț pentru lucruri care sunt de nimic. Dumnezeu în dimineața aceasta vine aici în Oradea, aici la dumneavoastră în Biserica Speranța și Dumnezeu spune în această dimineață, adunați cu mine, căci aminte veți risipi. Căutați comorile care niciodată nu o să vi le fure nimeni. Faceți în așa fel încât la sfârșitul vieții voastre să puteți spune, n-am trăit, Doamne, degeaba. Am trăit cu un rost, cu un sens. Copiii noștri trăiesc într-o societate de consum și ascultați ce vă spun, n-are importanță că ai un telefon bun. Ai și Samsung 5, înnebunești când îl vezi în vitrină. 30 de milioane, ce contează? Îmi plătească tata și mama. Ne ducem și ne cumpărăm haine, nu pentru că avem nevoie de haine să ne îmbrace, avem nevoie de haine ca să fim văzuți. Ce au hainele pe care le ai? Îți spune ce au. Nu, ele n-au nimic, hiba-i la cap. Și alergăm pentru o mulțime de lucruri, lucruri care nu ne sunt necesare. Există, dacă vreți, un fel de mod ironic de a defini societatea noastră, un mod ironic într-o sentință așa scurtă. Noi, cu bani împrumutați, cumpărăm lucruri de care n-avem nevoie ca să ne dăm mari în fața oamenilor care ne urăsc pentru lucrul ăsta. Și asta este paradoxul vieții noastre. Luăm bani, împrumutăm din bănci, cumpărăm lucruri de care n-avem nevoie ca să ne dăm mari în fața oamenilor care ne urăsc pentru lucrul acesta. O nebunie, o anomalie. Și eu zic în dimineața aceasta, dă-ne, Doamne, dreapta măsură.
Învață-ne harul simplității, Doamne. Nu vorbesc despre o renunțare, nu vorbesc despre un ascetism, vorbesc despre dreapta măsură, despre virtutea omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dă-mi, Doamne, harul să nu mă bat nici la stânga. Dă-mi, Doamne, harul să nu mă bat nici la dreapta. Ajută-mă să merg pe calea cea dreaptă, Doamne, pe calea plăcută ochilor Tăi și ochilor mei, Doamne Dumnezeule. Nu-mi da, Doamne, nici bogăție, nu-mi da nici sărăcie. Nu vreau nici să Te uit, dar nici să Te blestem în focul sărăciei mele. De aceea lăudat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea din toată inima să vă gândiți, iubiții Domnului, în mod deosebit vorbesc cu tinerii în această zi, gândiți-vă bine care e costul pentru ceea ce faceți. Gândiți-vă bine, oameni buni, care este costul pentru ceea ce avem în casa noastră. Dacă nu plătim prea mult pentru ceea ce avem, Dumnezeu să ne ajute. Apoi, încă un lucru pe care l-am văzut în această dimineață ca un semn, este următorul. Când vorbești despre două mame, sunteți atenți? Da, sunteți atenți? Faceți cu mâna că sunteți atenți. Așa. Ceva interesant s-a întâmplat aseară. Îmi spunea Marta că băieții fraților Damian au întrebat: Daianovici predică aceeași predică peste tot? A fost împreună la Pitești, la Orșova, la Făget, la Sântana. Zic, nu. Nu predică, predică diferit. Eu însă mă plictisesc și putea să predic același mesaj. Păi ce, dar tot timpul le face din mână oamenilor. Ei au crezut că a face din mână e aceeași predică. Nu, nu e aceeași predică. Vă fac cu mâna să știu dacă sunteți vii. Știți? Suntem la biserică, nu la muzeu, nu? Deci, lăuda să fie Iisus. Două mame își fierb copilul. Nu vă supărați, poate să fie foamea foametelor. Ceva s-a dereglat la minte. O să spun că n-am trecut printr-o asemenea foamete. Bunicul meu a făcut foametea. Bunicul meu a murit și mi-a spus că foametea schimbă omul într-un mod cum nu poți să înțelegi. A totuși să ajungi la un moment dat să treci peste acest instinct matern. Există ceva care are o mamă, unic. Și să ajungi să-ți fierbi copilul ca să-l mănânci, să scapi de foame, înseamnă că ceva s-a dereglat. Și astăzi, iubiții Domnului, m-am uitat și aș vrea să vă spun că singura nădejde pe care o mai am este biserica, pentru că am văzut că oamenii își pierd sensul umanității, își pierd simțul umanității. Oamenii își pierd umanitatea. Citești, auzi știri nenorocite. Copilul l-a înjunghiat pe tata de 30 de ori. Nu știu care acum a fost arestat și a fost condamnat pe nu știu cât de vreme că și-a ucis soția. Auzi astăzi de niște lucruri care te îngrozesc. Oamenii își pierd simțul umanității. Nu mai vorbim de credință. Nu mai vorbim de lucrurile care înseamnă o trăire înaltă cu Dumnezeu. Nu mai vorbim despre preocuparea de a privi cerul, că nu suntem dobitoace să stăm cu capul în pământ. Vorbesc despre simțul umanității. Vorbesc despre filiație. Vorbesc despre paternitate. Suntem iar fruntași. Aruncăm copiii avortându-i. Dacă mergeți la un spital să vedeți unde sunt avortonii, vă îngroziți, îi aruncă la gunoi pur și simplu. Societatea asta noastră și-a pierdut umanitatea și să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu din cer să ne dea o minte întreagă. Amin. M-a întrebat cineva ce folos ai de la pocăință. Binecuvântat să fie Dumnezeu folosul pocăinței că-s normal la cap. Atât de bine să fii normal la cap într-o societate dereglată, lăudat să fie Dumnezeu. Îi mulțumesc pentru sănătatea minții. Dumnezeu din cer dă sănătate minții și asta este un folos real al pocăinței. Binecuvântează-ne, Doamne. M-am mai uitat la un simptom pe care îl spune cuvântul lui Dumnezeu. Doi împărați, unul al sirienilor și unul al Israelului. Împăratul sirienilor stă și zice: o să vezi tu că împăratul lui Israel a făcut o înțelegere cu împăratul egiptenilor și cu împăratul hetiților și vin împotriva mea cu oștiri. Când a auzit vuietul de care și de cai pe care Dumnezeu l-a făcut să se audă, în momentul acela omul ăsta și-a închipuit, omul ăsta a avut un scenariu și a zis: să vezi că asta s-a întâmplat. El s-a dus, a vorbit cu egiptenii și acum vin egiptenii și vin hetiții. Pe de altă parte, împăratul Israelului stătea în casa lui și zice: a, ce credeți că e așa cum ziceți voi, că nu mai e nimeni? Îți spun eu ce se întâmplă. S-au dus și s-au ascuns prin ogoare, prin gropi și când o să ieșim noi chipurile la luptă, ăștia o să iasă, o să ne împresoare și ne termină. Mă uit de dimineață până seara la mai marii noștri. Dom'le, numai scenarii au un cap. Tu tot ziua de dimineață până seara, numai iluzii, numai niște ciudățenii ce auzi. Ăla, că ăla, că ăla, tot timpul numai se acuză unul pe altul, tot timpul numai se înșală unii pe alții. Toți trăim în capul nostru cu iluzia că X, că Y, și oamenii astăzi tot timpul vorbesc însuflețiți, în ghilimele, de niște lucruri ciudate. Pentru că asta marchează o societate imatură. O societate imatură este incapabilă să discearnă, să vadă dreapta de stânga și binele de rău. Și trăiesc numai în scenarii. Scenarită, boala noastră. Doi împărați, niciun n-a avut mintea să înțeleagă, ochii să priceapă, inima să simtă. Fiecare bolnav cu scenariul lui. Stăm și ne gândim, uite-o și pe cum arată. Ai de capul ei. De unde știi? Păi știu. Dar ce ești tu? Rângen. Ne uităm și deodată noi avem, noi știm despre totul toți. Numai despre noi nu știm nimic. Ne uităm și spunem, a, te știu eu și pe tine. Dar de unde mă știi? Gândiți-vă. N-ați vrea să avem o privire limpede? N-ați vrea ca Duhul Sfânt să ne binecuvânteze cu adevăr? Spune frumos cuvântul Domnului. Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Așa îmi place cuvântul ăsta. Nu doar că ne va călăuzi în adevăr, în tot adevărul. Adică care tot adevărul? Adevărul care începe cu mine. Ce Duhul Sfânt îți spun tot ce vrei să știi. Vrei să știi cât de prăbădit ești? Îți spun. Vrei să știi care e starea ta cu Dumnezeu? Imediat îți spun. Greutatea ta cu Domnul, ți-o spun imediat. Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul de sine, în mod principal. Amin. Gata, haideți repede să... Cât e ceasul? Eu nu mai văd bine. Îi și galben, și zugrăveala e galbenă, și ceasul e galben, n-am nicio... Nu-s vinovat, nu-l văd. E și 20? Îmi pare rău că vedeți așa de bine. Terminăm astăzi mai devreme, că despre când la Târgu Mureș. Dă-ne, Doamne, putere. Așa este. Cum să fac să am o zi de veste bună, că sătul de lucrurile slabe? Să aștept un telefon? Să-mi zâmbească soțul? Să-mi spună în sfârșit copiii să rădună mamă? Să-mi spună șeful, mă, m-am gândit, îți dau o primă. Să mă sune pastorul să-mi spună, ai cântat frumos? Asta nu știu dacă se întâmplă. Să-mi zâmbească în sfârșit la ușă cel care nu mi-a zâmbit de 10 ani, să-mi întindă mâna. Cum să fac să am o zi de veste bună cât o-i trăi eu până mă duc în împărăția cerurilor? Să pot să mă bucur. Să pot să am ceva care nu depinde de nimic pământesc. Să pot să am ceva care nu depinde de circumstanțele acestea obișnuite. Primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră ca să avem o zi de veste bună, frații mei, surorile mele, prieteni dragi, este acesta. Nu acționa funcție de împrejurări. O să dau un exemplu biblic. Se trezește într-o dimineață Elisei mai mult trezit decât se trezește. Slujitorul lui îl împinge, spune, aoleu, oștirea siriană ne-a împresurat, vai și amar de noi, suntem terminați. Părinte, trezește-te. Se trezește Elisei, iese afară, stă liniștit, zice, nu-i vezi? Ba da, îi văd. Și tu nu te consumi, nu ești speriat. Nu, zice. Dar de ce? Zicea, tu nu vezi. Nu, zice el. Eu văd pe ei. Dar zice, nu vezi nimic mai sus de tine. Nu, zice, nu văd. Și atunci Elisei se roagă, zice, deschide, Doamne, ochii. Îi deschide ochii și ce vede? Carele, îngerii, mori să fie Dumnezeu. Să te-au aliniați la un semn, o rugăciune. Semnul e rugăciunea. Și în momentul acela slujitorul foarte s-a liniștit. El se speriase. Și spune la un moment dat Elisei, Doamne, lovește-i cu orbirea. Și interesant ce orbire. O orbire dincolo de care mai apoi să vezi mila lui Dumnezeu. Nu orbirea aceea care este un blestem. Lovește-l, Doamne, cu urgie. Au fost orbiți, au fost conduși în tabăra lui Israel și apoi li s-a deschis ochii și când a întrebat împăratul să-i măcelăresc, nu, zice, pune-le o masă. Hristos nu te cheamă să tai capul la dușmanul tău, ci să-i dai o masă, că tu ești bogat, ești al lui Dumnezeu. Amin. Când ajunge în tabără și vine Elisei cu toată oștirea siriană, se uită împăratul, același împărat despre care este vorba în textul de astăzi, asta este scris doar puțin mai sus, în capitolul 6, puteți să vedeți în versetul 21, puteți să-l afișați dacă vreți, pune această întrebare: să-i măcelăresc? Și are un cuvânt, ultimul cuvânt care este? Să-i măcelăresc? Părinte! 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 Un cuvânt înalt, un cuvânt frumos, un cuvânt de respect. Părinte, mi-a adus dușmani în pătătură, mi-a adus dușmani în poartă. Părinte, ești extraordinar, ești omul lui Dumnezeu. Așa mă bucur că te am la curtea mea. Așa mă bucur că Dumnezeu mi te-a trimis. Nu-i nimeni ca tine. Așa mă bucur că Dumnezeu mi te-a dat. Se schimbă imaginea, nu trecu multă vreme. Și același Elisei stă în cetate, aceiași sirieni asediază cetatea și acum ascultați reacția aceluiași împărat care spune în felul următor. Zice împăratul, versetul 31 din același capitol 6, mă puțin trecură, câteva versete. Împăratul a zis să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne azi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui. Ce-i astăzi? Luni, te iubesc. Ce-i mâine? Marți, te urăsc. Ați înțeles ideea? Împrejurările dictează felul nostru de a fi. Vreau să vă citesc ceva, vreau să vă citesc o poezie a unei doamne pe care eu iubesc. Soția, nu vă gândiți la. Doamne bun și Doamne mare, te iubesc așa de tare, pentru toate câte îmi dai și fiindcă mă duci în rai. Doamne, simt că încremenesc și mi-e greu să te iubesc. Sunt așa de încercat, ți-am cerut și nu mi-ai dat. Doamne, te iubesc din nou, am primit și un cadou, fiindcă dragostea ta mare chiar nu are asemănare. Doamne, leafa mea e mică, nu mai cred și mi-este frică. Tot încerc să te iubesc, însă nu prea reușesc. Doamne, te iubesc din nou, am în față o încercare și dacă vei fi cu mine, am să te iubesc mai tare. Am pierdut și îmi pare rău. Nu mai cred în Dumnezeu. Și mă întreb unde era când necazul mă încerca. Cam așa își trăiesc viața creștini mici cu trupul mare, ce înțeleg divinitatea ca ieșire din strâmtoare. Când trăiești în viața acționând după ceea ce se întâmplă, ești un om care vei avea ba o zi bună, ba o zi proastă. Tare cred eu că mai mult vei avea o zi proastă decât o zi bună. Și aș vrea, iubiții Domnului, în această dimineață, Dumnezeu să ne ajute să nu acționăm purtați de oameni în sus, purtați de oameni în jos, purtați de împrejurări. Am stat de vorbă cu anumiți colegi de-ai mei și prezentau pe cei patru leproși ca pe niște eroi. Mie nu-mi se pare că leproșii ăștia sunt niște eroi, mie mi se pare că leproșii ăștia sunt niște oportuniști. De fapt și viața lor este o viață care e funcție de oportunitate. S-au gândit, dacă rămânem în cetate, nu putem intra, că dacă intrăm ne omoară ăștia cu pietre, că sunt leproși. Dacă ne ducem la sirieni, șansa să fim uciși e foarte mare. Au zis totuși, riscăm pe mâna sirienilor și mergem acolo. Și au găsit ce? Nimic. N-au găsit nicio luptă, au găsit prada și ce au făcut? S-au dus leproși, da, leproși. Vă dați seama că leprosul e lepros. Au luat aur, au luat argint, lepros, lepros, dar ceva aur să avem și noi acolo, nu? Dar ce faci? Când, unde îl porți? Ce ciudați sunt oamenii aceștia. S-au dus, au luat, s-au dus, au îngropat. După aceea s-au dus, s-au întors și au zis, ar mai trebui să mai facem o tură, să mai luăm încă o dată. Eu nu-i văd niște oameni pocăiți pe oamenii ăștia. Și s-au dus și au mai luat încă o tură, s-au dus și au îngropat. Și după aceea au zis, nu-i bine ce facem, astăzi e o zi de veste bună, hai să spunem și noi tuturor că mai există încă pradă. Dacă era puțin, luau ei totul și nu mai anunțau pe nimeni. Dar fiindcă a rămas și n-au putut să ducă, au anunțat și pe alții. Și știți cum au acționat? De frică. Dacă află ăștia că noi am fost aici și nu mai există nicio aste, poate că se răzbună pe noi. Tot oameni care țin de circumstanțe, tot oportunist din acesta ieftin în viață. Deschideți ochii în dimineața asta și ascultă-mă ce spun. Niciodată să nu acționezi funcție de împrejurări. Vreau să vă declar în această dimineață un lucru. Iisus Hristos stă pe scaunul de domnie. Dumnezeu din cer stăpânește peste ființa omului. Întotdeauna să te echilibrezi. Mi se spunea în dimineața aceasta că la Calvar, acolo este locul echilibrului sufletesc. Acolo este locul unei iubiri care este dovedită de Dumnezeu. Niciodată nimeni nu va putea să ia crucea Domnului Iisus Hristos. De aceea suntem triști Pentru că acționăm în funcție de circunstanțe. Și dacă acționăm în funcție de circunstanțe, nu vorbiți de principii, nu vorbiți de temelie, nu vorbiți de o tărie pe care o dă credința, pentru că înseamnă că suntem purtați încolo și încoace de vânturi. De aceea în dimineața asta să spunem așa: ancorează-mă, Doamne, în Hristos. Ancorează-mă, Doamne, în Biblie. Dă, Doamne, Dumnezeu meu, sufletului meu tărie să se încreadă în Tine. Nu vreau să acționez funcție de circumstanțe. Nu vreau să acționez funcție de împrejurări. Vreau să mă uit către Dumnezeu. Viu este Domnul! Nu o să ne lase! Mereu privim în stânga și în dreapta cu temere. Îmi dă, nu-mi dă, răspunde la telefon. Va veni, nu va veni. Domnul Dumnezeul nostru este un Domn puternic și viteaz. De aceea nu mai stați cu ochii pe împrejurări. Se uită mama care se roagă pentru copii, astăzi în sfârșit a fost mai calm și simți că ai putere. Mâine ia de la capăt cu răutatea și te prăbușești. Nu priviți în felul acesta. Nu vă uitați spre om și spre răspunsul lui. Uitați-vă spre crucea Domnului Iisus Hristos. Acolo Dumnezeu s-a dat pe Sine însuși. N-am nevoie să-mi spună nimeni de altă veste. Acolo știu că dragostea lui Dumnezeu este aceea care m-a salvat, m-a cucerit, mi-a asigurat protecția, îmi asigură constanță în tot ceea ce fac. Binecuvântat să fie Dumnezeu din cer. Adică treci printr-o încercare și spui: îmi merge prost, prost îmi merge. Și stai și te uiți și spui: ce nădejde aș mai avea? Te uiți într-un loc greșit. Uită despre Dumnezeu care nu s-a schimbat. Același Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Stai sub ocrotirea Domnului Dumnezeului tău și nu te lua după circumstanțe. Nu vă mai uitați la împrejurări. Uitați-vă la Domnul Dumnezeu care poate totul în noi toți. Doi. Un al doilea lucru extrem de important pentru ca ziua ta să nu fie o zi rea și să fie o zi bună, este să fii atent la asocieri. Să fii atent cu cine ești lângă tine. Spune Biblia următorul lucru și vă rog să fiți atenți. Spune Biblia că Elisei a avut un cuvânt extrem de dur față de cel ce poartă denumirea așa ca sintagmă, că n-are un nume, călărețul pe brațul căreia se rezema împăratul. Atât de dură este sentința pentru un cuvânt care nu pare chiar atât de rău. E un cuvânt pe care el spune vis-a-vis de prorocia pe care o are Elisei. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Și chiar dacă Dumnezeu ar face ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un astfel de lucru? La care Elisei spune: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei avea parte de ele. Și așa se întâmplă, omul ăsta moare. Un cuvânt atât de aspru pentru, dacă vreți, o sentință atât de aspră pentru ceva care nu pare totuși până la urmă atât de grav. Dar ceva se întâmplă, iubiții Domnului. Este o lecție. Trist, trist. Apăsat, apăsat. Mâhnit, la culme. De ce? Pentru că Biblia spune că acest călăreț făcea o slujbă. El rezema pe împărat când era obosit. Și împăratul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu doar un pasaj mai sus, că fiind martor la scena aceasta dureroasă dintre două mămici, are un cuvânt. Și cuvântul lui pe care îl spune este următorul. Zice așa: dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Și apoi adaugă versetul 27, vă rog să-l afișați și vă rog să fiți atenți, iubiții Domnului, pentru că aici Domnul Dumnezeu ne învață o lecție. Cu ce să te scap? Cu venitul ariei sau al teascului? Lăsați versetul. Dacă rămânea numai prima parte a versetului, dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu, era o dovadă a smereniei și era o dovadă a faptului că el se bizuie pe Domnul. Partea a doua a versetului arată că el este ironic. Cu ce să te scap? Cu venitul ariei sau al teascului? Ce spune el în a doua parte a versetului este ceva de genul: dacă Dumnezeu nu ne-a ajutat, cu el să te cerți, nu te certa cu mine. Până la urmă, Dumnezeu e vinovat pentru că aria și teascul nu-și dau rodul. Partea a doua este o parte ironică. Ironie care o regăsim și la călărețul pe brațul căreia se sprijină împăratul. Chiar dacă ați deschide Domnul ferestre în cer, noi ne rugăm și spunem: deschide Doamne ferestre în cer. Dar ăsta este un cuvânt a unui om batjocoritor. Dar Dumnezeu a luat batjocora lui și a făcut o glorie pentru copiii lui Dumnezeu. Stai și spui: de ce e ziua mea proastă? Pentru că te însoțești prietene cu cine nu trebuie. Multe din trăirile noastre nu sunt ale noastre. Multe din reacțiile noastre nu sunt ale noastre. Multe sunt dobândite. Eu sunt fascinat, dar asta n-ar fi trebuit să o spun, dar poate că în sfârșit nu se știe cât trăim și e bine să mai faci un compliment în timpul vieții. Eu sunt fascinat de Dan cât e de blând. N-am văzut așa om blând. Merg de câteva zile, atât de blând. Abia aștept să văd și eu când s-o enerva el prima dată. Îmi notez acolo și să spun, uite, asta l-a enervat pe Dan. Și o să vă scriu și vouă. Atât de blând, ceva extraordinar. Și eu sunt fascinat de lucrul ăsta. Și așa îmi place să stau lângă oamenii care au ceva de oferit. Așa e? Cârtitori, mârâitori, mormăitori, șoptitori. De ce? Pentru că stăm lângă oamenii nepotriviți. Păi, ai auzit ce-a făcut ăla și ăla și drăguț, nu știu cum. Tu, bietul de tine, erai senin până atunci. Deodată pe cerul vieții tale, nori, furtună. Pleci acasă, intri, ce ai, bărbate? Nervos, supărat, deja ești tensionat, gata. Dar nu-i lupta ta, niciodată n-a fost. Nici măcar nu sunt problemele tale. Stai lângă oamenii nepotriviți. Oameni care te fac să pui garda jos. Oameni care slăbesc credința în Dumnezeu. Oameni care te fac la un moment dat să fii ezitant. Oameni care îți vorbesc despre lucrurile lumii acesteia ca și cum n-ar conta prea mult. Biblia spune că trebuie să fim atenți la aceste asocieri. Pentru că, vedeți, omul acesta al lui, omul acesta călărețul are aceste cuvinte și el spune la un moment dat următorul lucru. El zice, călărețul, capitolul 7, versetul 2, călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul fereste în cer, cum s-ar întâmpla un asemenea lucru? El contestă și pune la îndoială descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o lui Elisei, contestând în mod indirect autoritatea omului lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă astăzi, de cele mai multe ori. Oamenii contestă autoritatea. Oamenii contestă, oamenii vorbesc în privința aceasta. Același lucru îl manifestă împăratul, același lucru îl manifestă călărețul, că dacă toți stai pe capul lui, noi tot vor spui Elisei. Supărat, foarte supărat. Copiii voștri, dacă merg în locuri grele, cu oameni care n-au ce să caute, băgați bine de seamă că ei o să vi-i aduce. Ne vor nenoroci copiii dacă nu băgăm bine de seamă. Fiți ferm și interziceți-le să meargă cu anumiți prieteni. Fiți ferm și fiți foarte selectivi în alegerea prietenilor voștri. Fiți extrem de atenți lângă cine stați. Eu am niște oameni și când mi-e greu, pun mâna pe telefon. Și știți ce aud de la celălalt capăt al firului? Acum mă așez pe genunchi și mă rog. Și deodată simt că ziua mea devine bună. Chiar și în mijlocul încercării. Și Dumnezeu scrie, și Dumnezeu trimite, și Dumnezeu înștiințează, și Dumnezeu dă descoperiri. În momente grele, cheie ale vieții, am alergat la oameni care au avut, sau dacă vreți, am apelat la oameni care au avut și au de la Dumnezeu un dar. Ce bine este să poți să știi un cuvânt din partea Domnului când ți-e inima ars. În momentul acela contează foarte mult lângă cine ești, contează foarte mult lângă cine stai. Într-un moment greu, când fetița mea trebuia să fie operată și era speriată pentru că procedura era foarte, foarte urâtă, cel puțin descrisă de către domnul doctor, m-am dus acasă și am printat 10 de foi, erau sute de încurajări la adresa ei, i le-am dus la spital și am zis, citește-le, atâția oameni se roagă pentru tine, atâția oameni sunt alături de tine. Și știi ce mi-a spus? Tată, să știi că de fapt ei se roagă pentru mine, fiindcă te cunosc pe tine. Da, dar și noi cunoaștem pe Iisus Hristos, care ne-a cunoscut El mai întâi. Suntem frați și surori, prieteni în Domnul. Avem o bogăție extraordinară, neexplorată. De fericire avem lângă noi prieteni care ne strică inima. Spune Biblia că Elisei, în momentul acela de greutate, sunteți atenți? Da sau nu? În momentul acela de greutate, Elisei, și ce-a făcut? Și ce-a făcut Elisei? Foamete. Erau oameni nervoși, erau oamenii porniți pe lucruri rele. Elisei spune un lucru fantastic și vă rog frumos să fiți atenți la el. Elisei ședea în, spune versetul 32, Elisei ședea în piață, Domnule, și vorbea, era la mall și bea cafele. Nici pomeneală de așa ceva. În holul bisericii și făcea politică. Zero, nu scrie așa ceva. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Haideți să stăm împreună în rugăciune și post. Hai să tragem ușa casei noastre. Spune Biblia că el zice lucrul acesta. Spune în felul următor. Spune, când va veni solul, închideți ușa. Ce sol ești tu? Ce vești mi-aduci tu? Ce vorbe sunt acestea? Ele nu pătrund la mine, nu veni cu așa ceva. Nu-mi strici tu mie inima. Nu sunt eu coșul de gunoi. N-accept lucrurile acestea. Voi închide ușa și voi sta cu oamenii lui Dumnezeu și mă voi sfătui cu oamenii lui Dumnezeu și acolo voi avea părtășie cu ei, pentru că în aceasta stă puterea unei zile bune. Lăudați să fie Domnul. Ce bine e să ai prieteni sfinți. Oameni cu care să poți vorbi. Oameni cu care poți să stai de vorbă. Oameni care să-ți spună lucrurile bune. Oameni care să te motiveze spre lucrurile bune. Oameni care să te tragă spre lucrurile adevărate ale lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Amin. La un moment dat, într-un spital, la secția de oncologie, unde erau copii, un doctor a remarcat faptul că unul dintre copiii care erau acolo era extrem de descurajat. Refuza medicația, nu lupta împotriva bolii și atunci doctorul s-a gândit să facă un lucru. A zis, copiii aceștia care sunt condamnați într-un mod nedrept, copiii aceștia care au cancer la o vârstă de fragedă, au acest sentiment și pentru faptul că sunt rupti de viață. Un copil la 12 ani trebuie să alerge afară să se bucure de soare. Copil la 12 ani nu trebuie să stea pe un pat de spital bolnav de cancer. Și atunci doctorul a gândit în felul următor, dacă eu reușesc să aduc puțină normalizare în viața lor, poate că ei nu vor simți la fel de tare boala. Și au spus doctorul, aș vrea ca procesul educativ, procesul școlar să continue. Și a rugat profesorii să vină la spital și să predea în particular copiilor, ca și cum i-ar fi fost la școală, cât de cât să normalizeze viața. La un moment dat o profesoară de limbă română a fost invitată să stea de vorbă cu acest copil, să meargă la acest copil care era complet descurajat. Și doamna profesoară a zis, mă duc. S-a dus și a dorit să predea adjectivele. A luat spital, a văzut starea copilului, s-a tulburat, s-a pierdut, a plecat de acolo plângând. În sfârșit, a doua dimineață o sună domnul doctor și spune, doamnă, aș vrea să vă spun ceva. Iar doamna îi spune, înainte să-mi spuneți dumneavoastră ceva, eu sunt datoare să vă rog să mă iertați. Am crezut că pot să fac slujba aceasta, dar îmi dau seama că de fapt eu n-am putut să o fac și vă rog să mă iertați pentru ceea ce am făcut, pentru că știu că n-am făcut bine. Doctorul îi spune, doamnă, dar eu nu despre asta vreau să vorbesc. Eu vreau să vorbesc despre faptul că băiețelul la care ați fost, de când ați plecat dumneavoastră, are o altă atitudine. Am vorbit cu el și a zis, vă rog să-mi dați medicamentele, vă rog să faceți tot ce puteți, pentru că eu, zice el, cred că Dumnezeu îmi va da viață. Doctorul l-a întrebat, dar ce te-a făcut pe tine să crezi lucrul ăsta? A care el spune, păi Dumnezeu din cer, dacă a trimis-o pe doamna profesoară să-mi predea adjectivele, la ce bun să fi predat adjectivele dacă nu le voi folosi? Clar că Dumnezeu mi-a trimis-o pe doamna profesoară să-mi predea și o înțeleg prin aceasta că voi trăi, înseamnă că voi folosi, ce rost avea să o trimită. Așa a gândit. Dumnezeu din cer va trimite lângă noi oamenii potriviți. Oameni potriviți care ne vor ridica. Oameni potriviți care ne vor da un cuvânt de încurajare. Vrei o zi de veste bună? Fii atent lângă cine stai. Fii atent pe umărul cui te sprijinești. Fii atent cu cine vorbești. Fii atent cu cine împărtășești lucrurile tale. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Alerg. Alerg cu stăruință în alergarea ce îmi stă înainte. Al treilea lucru pe care vreau să vă spun ăsta, numai îl spun pasager. Asta că poate nu mai cheamă fratele Nelu la evangelizare. N-au zis amin. Al treilea lucru pe care trebuie să-l înveți ca o zi să fie, orice zi să fie o zi de veste bună. Țineți cont. Primul lucru, nu acționa după circunstanțe. Păi ce ești tu? Popică, sus, jos, te dărâmă orice. Tu ești ancorat în Dumnezeu, la El privim. În Dumnezeu totul este da și amin. Dumnezeul nostru este același ieri și în veci. Doi, fii atent cu cine te asociezi. Ce faci? Mă sprijin pe umărul lui. Și deodată tu devii ironic, bârfitor, bănuitor. De ce? Tu nu erai așa. Tu te-ai asociat cu cine nu trebuie. Schimbă repede asocierea. E cineva care vrea să fie asociat cu tine pe viață. Iisus Hristos. 3. La un moment dat spune Biblia că împăratul, în momentul în care a văzut această dispută, a văzut această dramă care se producea între cele două femei, spuneți voi, a dat jos, a dat de pe el haina și ce s-a văzut pe dedesubt? Hai mă, oameni, spuneți tare. Un sac de păr. Când l-au văzut, oamenii au zis, pocăit că ăsta nu-i, domnule. Uite ce pocăit e împăratul nostru. Poartă un sac de păr pe dedesubt, nu? Atât de... Oh, deci pune tu un sac de păr, mai ales când Israel e cald. Și omul acela se chinuia, omul acela își chinuia trupul. După care același om care avea sacul de păr spune: să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu-i dai capul lui Elisei. Ați băgat de seamă anomalia? Ați băgat de seamă ciudățenia acestui lucru? Un om care își priva trupul, un om care avea o religiozitate ieșită din comun, un om care se chinuia pe el însuși, dacă inima era departe de Dumnezeu. Știți de ce, iubiții Domnului, de cele mai multe ori zilele noastre sunt zile proaste? Pentru că noi n-am înțeles cine este Iisus Hristos și ce lucrare face Calvarul. Noi n-am înțeles că dragostea lui Dumnezeu e aceea care ne poartă. Noi ne potignim în lucruri de nimic. Noi ne oprim în lucruri de nimic, în religiozități ieftine, într-un fel de imobilism al minții noastre, într-un fel de fixism din acesta, într-un fel de neschimbare. Iubiții Domnului, măriți să fie Dumnezeu din cer, că avem motive să ne bucurăm peste măsură, lăudat să fie Domnul. Dar Biblia ne spune în dimineața aceasta că omul care își înfrânează într-un fel trupul, omul care se supune unor legi ca nu lua, nu gusta, nu atinge, o evlavie în această lipsă de putere, nu-i de niciun folos omului lui Dumnezeu. Dacă viața ta de credință este o viață de reguli stricte, o viață de reguli, o viață de norme și n-ai înțeles ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu, tu vei avea tristețe în viața ta. Tu vei avea mâhniri în viața ta. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și spun în dimineața aceasta, lăudat să fie Domnul. Amin. Eu nu vreau să fiu un om religios. Eu vreau să fiu un om credincios. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și asta contează mult în viață. Și asta Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Vedeți, iubiții Domnului, poate pe oamenii impresionezi prin faptul că ai un sac de... Uite, acolo. Stă pe scaun frumos. Când Ianoviș mai spune o glumă care n-ar trebui să o spună, el nu râde. Și permite. Dar alminteri, ieri am fost în biserică, am plecat pe la 4 dimineața după ce am fost la Făget, pentru că dimineața am avut o nuntă. Un orfan de-al meu s-a căsătorit. S-a îndrăgostit de el o fată care lucrează în televiziune la ProTV. Părinții ani de zile au făcut scandal. Cum să iei tu în căsătorie un om fără mamă, fără tată și care e crescut în orfelinat? Ieri dimineața am stat în fața lui Sorin și în fața Anei și în fața părinților ei. După ce s-a terminat nunta, am stat de vorbă cu tata la un pahar de apă și îmi spunea domnul Gheorghe: pastore, v-am judecat greșit. De azi înainte vreau să ajut copiii ăștia. În momentul acela mi-au dat lacrimile și am simțit că asta înseamnă credința. Credința înseamnă să faci pentru Domnul Dumnezeu, nepotignindu-te în lucruri din acestea care nu-ți de niciun folos. Am simțit ieri că e viață din Dumnezeu. Când m-am uitat spre el, de 13 ani e pocăit. Primul rod pe care l-am avut în fundație. M-am uitat la el, la Sorin. Stătea într-un costum frac, un papion, arăta superb, cămașa albă. Stătea acolo și mă uitam la el și spuneam, el înainte să pocăiască se numea chinezul. Dacă le enervai, te împacheta. Are un frate, mi-a fost frică ieri să vină la nuntă, e recuperator. Pe el nu-l interesează cum rămâi tu în urmă, banii să-ți ia. M-am uitat la Sorin, un pachet de nervi, când a venit în fundație, toți îl știau de frică. Brusc se făcea liniște pe unde trecea el. Nici pisica nu mi-e una. În sfârșit l-am văzut ieri stând la altar cu Ana lângă el, o fată care este licențiată în drept și lucrează la televiziune. Și m-am uitat și le-am zis: numai Dumnezeu din cer a putut face asta. Ce frumoasă e credința. Credința schimbă, noiește, transformă. Credința dă substanță vieții. Haideți în numele lui Iisus să nu ne stricăm zilele cu lucruri de nimic. Va lucra Domnul în privința fiecăruia. Nu mai fiți aspri și nu mai fiți urzică. Haideți să fim o mireasmă de viață către viață. Gata, închei. Am hotărât. Ultimul punct. Cum să am o zi de veste bună? Nu mă las doborât de circumstanțe și nu acționez după ele. Nu mă asociez cu cine nu trebuie. și înțeleg că Dumnezeu înseamnă credință, nu religiozitate. Dar poate unul dintre cele mai importante lucruri, prieteni, și cele mai frumoase, este următorul. Ce ciudată e viața, ce ciudați sunt oamenii. Vă rog să fiți atenți. Biblia vorbește în capitolul 6 despre același dușman, sirieni. Numiți-i cum vreți voi. Puteți să-i numiți sirieni, puteți să-i numiți moabiți, amoriți, puteți să-i numiți vecini, puteți să-i numiți colegi, numiți-i cum vreți voi. Nu vă uitați la el, că nu e important. Și nu vă supărați nici pe mine. Elisei m-a învățat că atunci când vrei duh profetic, iei harfa în mână și cânți lui Dumnezeu. Deci nu pentru voi cântă, pentru mine. Același dușman, doar cu o zi mai înainte să luptați. Și Dumnezeu din cer coborâse cu toate oștirile, cu carele de lupt. Se uita Elisei și spunea, fantastic ce oștiri are Domnul. Să vezi îngerii în zale, să vezi îngerii cu sabia scoasă, să vezi carele de foc ale lui Dumnezeu cum stau împrejurul tău. Să vezi cum dușmanul este luat ca un copil de mână și adus în tabăra ta. Să vezi harul lui Dumnezeu care spune, dați-le pâine și apă. Și la o săptămână, să te porți ca un nebun. Aceeași oștire siriană, același dușman tradițional, dar fără nicio urmă de credință, stăteau acum în fața acelui inamic și se întrebau, cine ne va scăpa? Disperați, deznădăjduiți. Și Dumnezeu se uita și nu-i venea să creadă. Dar nu v-am scăpat eu săptămâna trecută. Dar nu eu v-am adus dușmanii în curtea voastră să vă învăț ce înseamnă cuvântul har. Dar nu eu sunt acela care pot face lucrări. Se ridică la un moment dat Elisei și spune, cum credeți că Dumnezeu va izbăvi? Oameni buni, deschideți-vă ochii. Vă credeți că Dumnezeu din cer va lucra prin lucrurile omenești, prin lucrurile pământului acestea? Priviți-mă în ochi când vă spun. Vă credeți că binele nostru atârnă de cine ne conduce țara? Într-un fel. Dar cu siguranță binele meu nu atârnă de asta. Dumneavoastră credeți că sănătatea mea depinde de ce vitamine iau eu? Dumneavoastră credeți că fericirea mea depinde de lucrurile slabe ale acestui pământ? S-a ridicat Elisei și a spus, așa vorbește Domnul. Un Dumnezeu viu care are daruri. Un Dumnezeu viu care are toată puterea. Un Dumnezeu care vine și spune, eu mă descopăr celor pe care îi iubesc. Un Dumnezeu care are soluții pe care mintea omului nu le gândește. Un Dumnezeu care vine și spune, Duhul meu cel Sfânt este trimis și revărsat ca să știți și să cunoașteți că mâna Domnului de izbăvire. De ce vă temeți? Pentru ce vă îngrijorați? De ce priviți la lucrurile slabe? De ce vă bizuiți pe lucruri de nimic? Când eu sunt Dumnezeul zilei de ieri și Dumnezeul zilei de azi și Dumnezeul zilei de mâine, de ce vă întrebați ce va face? Ce voi face? De ce stați în drum și vă speriați? Pentru că Dumnezeu spune, mâine la ceasul acesta, Dumnezeu din cer va face să se deschidă zăgazurile. Dar cum se va face lucrul ăsta? Cum se va face lucrul ăsta? Că nu vine Dumnezeu să zică, dacă venea Dumnezeu să zică, eu voi trimite un vuiet de care, eu voi trimite un vuiet de cai și se vor speria și vor fugi și voi veți intra și veți prăda și vă veți îndestula. O, se ridicau poate toți și spunea, Domnul a zis că va face lucrul ăsta. Dar Dumnezeu vine în dimineața asta și spune un singur lucru. Crede în mine! Asta e problema cu Dumnezeu, că nu ne dă detalii, nu ne dă schița izbăvirii. Dacă ne-ar da Dumnezeu schița izbăvirii, n-am mai fi credincioși. Am fi doar oameni logici. Dar Dumnezeu vine și spune în dimineața asta, îți dau izbăvire. Îți dau izbăvire prin puterea și dreapta mea. Noi stăm și întrebăm cum vei face lucrul ăsta. Dar Dumnezeu vine și spune, da, te-am întrebat eu pe tine când pământul acesta spânzura pe nimic. Ai fost tu de față când eu am zis mării să nu treacă mai departe. Ești tu omul cu care m-am sfătuit când am pus luminătorii pe cer. Stă lutul să întrebe în dimineața aceasta făuritorul, olarul, atotputernicul Dumnezeu, cum se va face lucrul acesta? Eu vă dau răspuns. Prin credința în Iisus Hristos. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu. A venit Eliseu și a zis, nu mă modernizez. Dumnezeu nu se schimbă. Și în 2014 Dumnezeu lucrează tot prin Duhul Sfânt. Și în 2014 Dumnezeu lucrează tot prin descoperiri duhovnicești. De ce căutați să vă învețe ziarele și mass media ce va fi în țară? Căutați fața lui Dumnezeu. Sufletul îmi spune din partea Domnului: caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Dumnezeu vine și spune aceleași lucruri care au lucrat ieri, vor lucra și azi în viața ta. O, da, zice Domnul, planul meu de izbăvire este ca mâine să se vândă la prețul acesta făina. Atam căuta să văd ce înseamnă comparativ, ce însemna prețul. Adică ce înseamnă un siclu, ce înseamnă doi sicli pentru ceea ce Dumnezeu, măsura aceea de făină. Și spre surprinderea mea, după care am înțeles, nu era nimic spectaculos. În vremurile obișnuite, acesta era prețul pentru făină. Deci Dumnezeu nu-i chilipire. Dumnezeu e normalitate. Dumnezeu e pâinea pe masă și sănătate. Dumnezeu e copii sănătoși și ascultători și un soț care să-l ai lângă tine. Părinți credincioși și o viață în care să nu-ți lipsească lucrurile de care ai nevoie. O, nu, Dumnezeu nu-i chilipir. Vin la Dumnezeu și spun: de ce nu-mi dai lucrul ăsta? Că Dumnezeu spune: pentru că mă tratezi ieftin. Pentru că tu vrei lucruri de care eu nu mă ocup. Dumnezeu aduce în viața noastră normalitate. Singurul, priviți-mă în ochi, singurii oameni normali în lumea asta sunt creștini. Singurii oameni normali în lumea aceasta sunt creștini. Pentru că ei se încred în mâna unui Dumnezeu puternic, pentru că ei iubesc și au înțeles în ce constă viața. Îți mulțumesc, Doamne. Binecuvântat să fie numele Tău. Da, dar e o problemă. Veniră patru zdrențuroși, patru leproși. Vă aduc o veste bună, vă aduc o veste bună. Ce, voi? Valea. Te uiți la cine ți aduce vestea, ce-i leprosul ăla, vine la din București. Ne spune nouă nu știu ce. Voi la mine priviți. Voi la mine priviți. Vai și amar de voi și vai și amar de mine dacă voi priviți la mine. Mă rog ca Dumnezeu din cer să spele ochii tăi în dimineața asta. Și mă rog ca prin puterea sufletului să vezi pe acela care a adus cu adevărat vestea bună. Mă rog ca în dimineața aceasta să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos, să-L vezi pe mielul lui Dumnezeu. Nu vă mai uitați și nu mai judecați oamenii care se ridică. Uite, ăla vorbește. N-are importanță, nu contează cine, ci ce. Și mai ales contează cine vorbește prin cel ce vorbește. Dumnezeu din cer. Aleluia. Vreau să vă spun un lucru. Venirăm noi în dimineața asta. Adică noi, voi, messengers și eu. Dar dacă îl iubiți pe Domnul, veți umple locașul după amiază. Chiar dacă nu va veni nimeni care să aibă un nume, vine cel ce are numele mai presus de orice nume, Iisus Hristos. Mai căutați la fața oamenilor că o să vi se moaie inima și o să fiți dezamăgiți. Rugați-L pe Duhul Sfânt și spuneți în dimineața asta: am vrea să-L vedem pe Iisus. Am vrea să-L vedem pe Iisus. Am vrea să-L vedem pe Iisus. Doar pe El. Într-o zi o învățătoare dă telefon acasă și spune: Doamne, este o problemă cu fiul dumneavoastră, cu Marc, un copil la grădiniță. Speriată mămică a zis: dar ce probleme, doamna educatoare? În fiecare an, spune dânsa, noi le dăm copilor, le spunem copilor despre fabula aceasta cu greierile și furnica. Știți cu greierile și furnica? Greierile care cântă o vară întreagă, trubaduri, vesel, vine iarna, tremură, și la furnica care și-a rupt spatele, dăm și mie un grăunte. Și când ajung la finalul poveștii, eu le cer copiilor să-mi deseneze ei finalul. Eu nu le spun ce a făcut furnica. De fiecare dată, de ani de zile, de când sunt eu educatoare, cam aceleași răspunsuri am primit, cu mici variații. Unii au zis, și atunci furnica a zis: nu ți-e rușine, pune mâna să muncești. Cred că ia copiii care cresc în case în care tata ia afacerist. Pune mâna să muncești. Alții îi spun. Și atunci furnica i-a dat ceva și i-a zis: ai grijă de la viitoare să nu mai faci lucrul acesta. Dar ce răspunsul pe care l-a dat băiatul dumneavoastră desenând este unic. Veniți să stăm de vorbă. Pentru că Marc a zis așa: furnica i-a dat tot ce a avut și ea n-a trecut peste iarnă și a murit. Și de sub a desenat 3 cruci. El n-a trecut. El a rămas stignit și a dat Duhul. Pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra lui și prin rănile lui suntem tămăduiți. Ne-a dat tot pe sine însuși. Cum se fac, Doamne, să am o zi de veste bună? Mă voi uita la cer și la tronul lui Dumnezeu. Voi sta cu ochii în Scriptură și voi spune: Domnului, vreau să mă întâlnesc cu tine, nu după circumstanțe, nu după împrejurări. Mă voi împrietini cu oamenii lui Dumnezeu. Ce bine că te-a dus Domnul la biserică. Te-a așezat în dimineața asta lângă cineva. Și care-i datoria ta? Fă-ți-l prieten. Doamne, de ce nu-mi răspunde? Nu începe, zâmbește-i. Întinde-i tu mâna și să vezi că Dumnezeu din cer va lucra. Nu uita, o zi de veste bună înseamnă să nu fii un om religios, ci credincios. Așa cum spunea la un moment dat un șef caghebist, spunea un tânăr: cea mai mare problemă în Uniunea Sovietică sunt oamenii religioși. La care șeful ăsta înțelept că era un om trecut primul. De ce nu? Religioși n-au fost și nu vor fi niciodată o problemă. Cum? Dar cum ziceți asta? Nu. Credincioșii sunt o problemă. Religioșii sunt ușor de biruit. Credinciosul își dă și viața pentru crezul lui. Nu uitați că purtarea de grijă este a lui Dumnezeu. Aleluia! Destinul nostru e să învingem. Când este căzut, când ești căzut, să ne ridicăm. Împreună cu Messengers vom încheia cu acest cântec. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Vă rog să închideți ochii. Vă rog să închideți ochii. Tată! Tată! Dumnezeul vieții! Dumnezeul care în fiecare zi ești lângă noi ca să ne spui că prezența ta e mai mult decât orice am putea dobândi de la ziua aceea, că bucuria noastră n-atârnă de lucrurile care ni se întâmplă, ci bucuria noastră este bucuria omului care cunoaște că Dumnezeul lui este viu în fiecare zi și în vecii vecii. Dumnezeul care în dimineața aceasta ești aici prezent, un Dumnezeu care ne-ai binecuvântat cu armată. Doamne, îți mulțumesc pentru toți copiii de Dumnezeu prezenți aici. Pentru prietenii sfinți care în momente grele au înălțat rugăciuni. Pentru oamenii dăruiți nouă, pentru cei ce plâng împreună cu noi când noi plângem și pentru cei ce se bucură cu noi când ne bucurăm. Aleluia, Doamne, te rog în dimineața aceasta, vindecă răni. Dacă noi am greșit de aproape lui nostru, Doamne, dă-ne harul să putem să ne facem iertați. Te rog, Doamne, Dumnezeu meu, în dimineața aceasta, ajută-ne să fim împreună una. Binecuvântează biserica Speranța și orice credincios și orice suflet de unde ar fi venit el. Dă-ne harul să ne întoarcem acasă cu gând să o iubim, să-l iubim pe cea de sau pe cel de lângă noi. Dă-ne harul să ne întoarcem astăzi cu gândul că noi suntem o familie a ta și putere să luptăm pentru cei dragi. Fă-ne, Doamne, prieteni care să semene cu tine și scapă-ne, Doamne, de oamenii vicleni, scapă-ne de oamenii care aleargă după nimicuri, devenind ei înșiși de nimic. Te rog în dimineața aceasta, scapă-mă, Doamne, de prejudecăți, scapă-mă, Doamne, de păreri care nu mă ajută. Nu vreau, Doamne, Dumnezeul meu să cad pentru că m-am încrezut în ceva ce nu trăiește. Eu mă încred în Cel ce-i viu. Nu vin să urmez niște norme, niște prescripții, Doamne. Nu vin aici, Doamne, să împlinesc niște reguli la capătul cărora mă văd eu.
ci vreau să spun harul tău, doar harul tău, prin harul tău trăim și stăm în picioare. Mă rog în dimineața aceasta, Doamne, prin Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt vorbește-ne, Doamne. Adu o soluție pentru neputința noastră. Transformă, Doamne, Dumnezeu meu, încercările în biruință. Vorbește-ne, Doamne, dă-ne, Doamne, înțelepciunea duhovnicească. Dă-ne puterea, Iisuse Hristoase, să ne încredem în Tine, chiar dacă Tu nu dai detalii. Iar dacă Tu nu vii să desenezi, Doamne, izbăvirea, cred. Răspunsul Tău pentru orice om în dimineața aceasta, că-i boală, că-i divorț, răspunsul Tău, Doamne, pentru cei ce trăiesc zile de sărăcie, pentru cei ce strâns din toate părțile, răspunsul Tău e același: Hristos Iisus! Hristos Iisus! Hristos Iisus! Și Golgota! Viu ești Tu, Doamne, Dumnezeul meu care trăiești. Viu ești Tu, Doamne, care Ți-ai jertfit sângele la Golgota. Nu mă tem, căci M-ai iubit și Mă iubești. Ne-ai iubit cum nimeni n-a făcut-o. Glorie Ție! Glorie Ție, Doamne! Glorie Ție, Iisus! Rugați-vă! Rugați-vă Domnului! Aleluia, Iisus! Aleluia, Iisus! Aleluia, Iisus! Glorie Ție, Ramana Saro de Glara Severos! Glorie Ție, Doamne, Dumnezeu cel viu! Glorie Ție, Doamne, care Ne-ai dat răspunsul! Glorie Ție, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu! Mărire Ție, Doamne! Mărire Ție! Mă rog în dimineața aceasta, Doamne, să dai putere celor care nu se mai pot ridica. Cred că avem un destin. Cred că, Doamne, Dumnezeul meu, în dimineața asta cercetez prezentul fiecăruia ca să avem un viitor cu Tine. Și știu, Doamne, ce ne spune Duhul Sfânt. Am venit să ridic. Am venit să ridic. Să vă spun să nu vă temeți. Destinul tău e unul singur: să fii biruitor cu acela care a biruit totul și al cărui nume este Hristos.